Kolēģi, mums šodien kārtā īpašuma un mākļu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 9 jautājumi. 9? Jā. Lūdzu, Aleksej, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevinošanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi vai debatas? Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par vienbalsīgi visi klātesoši par lēmums pieņems nākamais.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 05001041449 nodošanu atsevinošanai.
Garažas balvu iela, zem
Tas
garažam.
ir brīvs nebūs gabals, iespējams, tam uz izsoli.
Ok. Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, kas par. Vienbalsīgi visi par lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes starpu gabalā, kada strābzīmājus 0500029019 nodošanu atsevinošanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi.
Lūdzu. Paldies. Nikolai kungs, man ir zināms, ka jūs bijat izbraukuši ar savu
zāru,
ja? Un
pagājušos finanšu komitejas.
Diskutables jautājums bija par to atsevinošo zemes gabalu. Tiks iespējami traucēt tā stropu atmiņu?
Promenāde, jā.
Netiks.
Ne.
Tātad man bažas bija nepamatotas, ja?
Nu, bažas bija, bet nepamatotas, jā.
Jā, lūdzu.
Jautājum. Cik ir apbūvējamais zemes gabals stropos? Ja šis ir tomēr 1400, tomēr laikam ir...
Nē, tur darba materiālus pielikta izziņa no būvniecības departamenta par to, ka šis zemes gabals atzīstams par starpu gabalu, tieši ņemot vērā to, ka minimāla apbūves platība ir lielāka stropos.
A cik stropos ir?
1816.
Tas ir tas jautājums, ko domai noņēmām, jā?
Jā, tieši tā.
Jā. Tikai, nu, it kā šis zemes gabals nevar tikt izmantots, kā pats tā zemes gabals dzīvojamās mājas būšana. Jā, bet 1800 mums minimālā platība stropus. Jā, tas atšķirība no rajona, pa rajonu.
Grīva vispār 600.
Jā, ir 600, kas, nu, kā grīva, piemēram, veca forštot. Jā, mēscem... Nu, piemēram, mēscema 1200, 12 sotkas, jā. Nu, tas jautājums būvniecības departamentam, nevis man, kāpēc bija pieņemts tāds lēmums. Nu, laikam, lai nebūtu tāda ļoti blīva, cieša apbūvē stropu apkaim.
Jā, lūdzu. Mums ir zināms, kas tur plānojas. Ja tur nav, nevar privātmājas? Jā,
tur vēlas izpirkt blakus esošo zemes gabala īpašnieks, lai apvienotu šo zemes gabalu ar savu zemes gabalu, līdz ar to zemes gabala kopējā platība palielināsies, un viņš to var apvienot un būvēt kaut kā. Un nav piebraukšanas arī. Faktiski, tā... Jā, cilvēks, kas iegādājas šo zemi, nevar piebraukt pie sava zemes gabala, jo no vienas puses no robežas tā zemes gabals no robežas ar promenādu, stropas promenādu, bet no otru atblakus esošiem zemes gabaliem. Un līdz ar to viņam jānopirk šis zemes gabals. Nu jā, tūkstu pie, jā, protams.
Aleksē, jūs teicāt, ko viņš tur plāno izmantot?
Šīs zemes gabalas atzistams par starp gabalu, bet tā būtu ir paredzēta tikai tad, kad šo zemes gabalu apvienos ar pamat gabalu. Par pamat gabalu atzistami tie gabali, kuri atrodas blakus, pierobežnieki. Un izsulē mēs pēc tam sludināsim faktiski ar pierobežniekiem. Ja būs vēl citi pierobežnieki pieteiksies, tad būs izsulē. Ja nepieteiksies, tad mēs pārdosim pataisnu tam iesniedzējumu.
Kolēģi, vēl jautājumi vai debatas nav, tad lūdzu balsu par lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi klātesoši par lēmumus pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamāju vienības iela 32 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Jā, vēl divas mājas mums ir skatus. Jā,
Trīs.
jā, kolēģi jautājumi. Tas jau pēc kārtas kāds būs jau gadījums? Laikam jau pat
Nu,
desmitais.
vairāk nekā 10 jau pieņemti.
Jā,
11, 12,
11, jā,
jā.
12. Ok, jā, paldies. Lūdzu jautājumi. Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems. Nākamais jautājums,
Lūdzu
līdzīgs.
izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamo māju vienības iela 34 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Kolēģi, jautājumi debatēs? Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies, lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamo māju cietokšņa iela 57 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamas zemes vienības apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumi debatēs? Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Cēsu iela 14 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurus 45 nodošanu atsevišķi.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Nav, lūdzu, balsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Malu iela 15 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurus 78 nodošanu atsevišķi.
Lūdzu, jautājumiem. Nav, lūdzu, atbalstot lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi.
Lūdzu
Lēmums pieņems.
izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības fabrikas iela 22 Daugavpilī atgūšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumu.
Kolēģi, jautājumi. Jā, lūdzu,
Vai
ir.
pareizi sapratu, ka mēs pārdevām to par 79 tūkstošiem un tagad iegādājamies atpakaļ par 55
Jā, tieši
tūkstošiem?
tā. 8. janvārī 2021. gada bija noslēgts pirkuma pārdevuma līgums ar Lietuvas kompāniju, kura piedalījās izsolē, viņi nopirka par 79 tūkstošiem. Sākuma cena bija noteikta atbilstoši domas lēmumu 70 tūkstoši, un pirkuma līgumā bija atrunāts, tur bija daži nosacījumi, ka 12 gadu laikā viņiem bija jāizprojekta tas projekts, pēc tam
12
12 gadu
gadu vai
laikā.
12 mēnešu?
12 mēnešu atvainojos, jā, 12 mēnešu. Pēc tam 12 mēnešu laikā viņam bija jārealizē tā iecerē un vēl 12 mēnešu laikā jānodot eksploatācijā. Nu, dažu iemeslu dēļ tas nebija izdarīts un mēs deputāti divas reizes ar domes lēmu šo te termiņu pagrināja 2022. un 2023. gadā. Un šogad bija nolēms, taču tas, nu, apstājās uz vietas. Un bija nolēmts uzrakstīt viņam brīdinājumu ar lūgumu iesniegt paskaidrojumus. Viņi sniedza savus paskaidrojumus un piekrita tam, ka mēs atpirksim atpakaļ par 80% no sākuma cenas. 80% tas ir 56 tūkstoši.
Ko viņi plānoja tur izdarīt?
Viņi plānoja tur uzbūvēt ražošanu, kura saistīta ar mebeļu. Jā,
kas, kas izsolē vēl piedalījās?
Viņi vienīgi bija.
Tur tik liels solis bija?
Jā.
Paldies.
Nu, tur 15% laikam solis bija.
Viņi samaksāja visu summu?
Jā, viņi uzreiz samaksāja, jā. Viņi samaksāja mēneša laikā pēc pirkuma līguma slēgšanas.
Jā, es skatos, ka zemes gabals bija pārdots pa 5,84 eiro, toreiz starp divām pandēmijām, tas bija laika, izsoles laiks. Protams, un viennozīmīgi šobrīd šī zemes gabala cena, nu vismaz tur, es, nu, es, ja es nemaldos, nu trīs reizes lielāka varētu būt, ja? Ja mēs atkal virzīsim uz jauno izsolu šo zemes gabalu. Man pat es domāju, ka vairāk. Bet būs nepieciešams jauns novērtējums, es lūdzu to atzīmēt protokolu. Šo vecu vērtējumu mēs nevaram vairs izmantot jaunai izstulē. Nu, tas būs jau atsevišķas domas lēmums par to. Labi, kolēģi, vēl jautājumi debatas? Nav, tad lūdzu atbalstu lēmumu projektu, kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti un domas sadeziņušais visus jautājumus. Paldies.
Oh,